Ylen iltapäivä. Arkisin 2–4. Yle Puhe.
Katriina, mikä on pahin moka, jonka somessa voi tehdä?
Kyllä niitä vaihtoehtoja on todella monia, koska tämä on sama kysymys, että mikä on pahin liikenneonnettomuus, mihin voi joutua. Niin kyllähän siis repertuaari on vaikka kuinka laaja, että rajana on vaan oma tyhmyys.
Mikä on ollut sun oma pahin somemokasi?
No mähän olen esimerkiksi sekoillut päivämäärissä, että mä oon kritisoinut yhtä hämeenlinnalaisäitien mielenosoitusta vuotta liian myöhään.
Okei, no se on ihan hyvä, kun mä olin ensin silleen, että mitä päivämäärät, että no sehän nyt on vielä aika kilttiä, mutta tietenkin jos on niin kuin vuoden myöhässä jonkun ajankohtaisen tapahtuman kanssa, niin siinä ehkä, no joo.
On se vähän noloa.
On se ehkä vähän. No, miten sitten suomalaisten, vaikkapa yritysten asenteet somea kohtaan, tai ylipäänsä meidän suomalaisten, miten meidän asenteet on muuttuneet viime vuosien aikana? Onko meitä pitänyt rohkaista somettamaan?
Tässä on valtavia yksilökohtaisia eroja. Että on näitä kirjoitusmyönteisiä ja ekstrovertteja, jotka pulahtaa someen kuin delfiini mereen ja ovat hyvin onnellisia siellä. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka pohtii sitä, että onko tässä riskejä, on ehkä vähän varautuneempia. Ehkä toki voi kutsua myös ennakkoluuloisiksi, jos halutaan, ja he miettii vähän pitempään. Mutta se, mikä selvästi on näkyvissä, niin nuorten asenteissa valtava muutos siihen, että se, mikä vanhemmille polville on ollut yksityistä, on nuorille täysin julkista.
Ihan eri kulttuuri.
Aivan eri kulttuuri. Ihan valtava jakamisen määrä jakaa meidän sukupolvia.
No, missä sun mielestä menee raja siinä, että mikä on hyvää jakamista ja mikä ei?
Mun mielestä jokainen määrittelee rajat itse siltä perusteella, mitkä on ne omat päämäärät, mitkä haluaa, että mitkä on seuraukset sille, kun minä olen somessa. Et jos joku nyt haluaa vaikkapa julkisuutta hinnalla millä hyvänsä, no sitten ei varmaan rajoja ole, voi törttöillä kuinka paljon vaan. Mutta jos haluaa esimerkiksi vaikka hyviä ystävyyssuhteita, jos haluaa tutustua ihmisiin, jos haluaa opetella harrastaan jotain tiettyä asiaa, haluaa opetella jonkun ammattitaidon, niin sitten siinä on eri keinot, millä niihin päämääriin päästään.
Eli täytyy miettiä, että mikä on se mun fokus, että minkä takia mä haluan somessa olla.
Todella. Eikä missään nimessä mennä semmoisen hetken hötkyily- ja mielijohteiden varaan, eikä varsinkaan toimia harkitsematta siis. Esimerkiksi nyt vaikka humalassa tai väsyneenä tai kärttyisenä.
Niin, koska nettihän muistaa kaikki.
Netti muistaa aivan kaiken, senkin mitä ihminen itse haluaisi unohtaa.
Katleena, jos ajatellaan sitä, että jos periaatteessa kuka tahansa meistä voi mokata siellä somessa, niin miten se moka sitten korjataan, kun puhutaan vielä yksityishenkilöistä?
Yksityishenkilön mokat, no tyypillisesti on varmaan sellaisia, että tulee vähän äyskittyä ystäville, tulee kinattua jostain. Niin samalla lailla se korjataan kuin se liveriitakin, eli pyydetään anteeksi, jutellaan ja sitten mieluummin jutellaan nokakkain. Että jos on somessa tullut kinattua, niin voisi ihan hyvin sopia kahvihetkeä jutella ja pyytää molemmin puolin anteeksi ja perustella, että miksi mä nyt satuin tekemään näin ja mä käsitin tämän väärin näin. Sillä pääsee aika pitkälle.
Kuinka paljon me oikeastaan eletään semmoisessa rinnakkaistodellisuudessa siellä somemaailmassa?
Ylipäätään tätä on tutkittu jonkin verran, siis nykyään voisi sanoa, että me eletään tämmöisillä julkisuuksien kentillä. Eli meillä on, esimerkiksi somessakin on useita julkisuuksien kenttiä sen mukaan, mitä ihminen harrastaa. Että joku saattaa olla esimerkiksi koirafoorumilla ja hevosfoorumilla, jos hän on aktiivinen lemmikkieläinharrastaja ja hän on siellä se oma julkisuutensa, yksi rinnakkaistodellisuuksista. Sitten hän saattaa olla vanhempainyhdistyksen aktiivi ja siellä on toinen rinnakkaistodellisuus. Ja kaikki nämä muut vastaavat WhatsApp-ryhmät ja sitten tietenkin ihan kasvokkaiskontaktit. Mutta oli hyvä sana, kun sä sanoit rinnakkaistodellisuus, koska ne on totta. Siis verkkokontaktit ovat tosia kontakteja.
Että ne ei ole vaan niin kuin jossakin höttömaailmassa, vaan se on osa meitä.
Niin, se on osa meitä. Ja mä itse esimerkiksi, mä oon saanut yhden mun parhaista kavereista, mä oon saanut nimenomaan netin kautta alun perin, oon tutustunut häneen.
Niin ja ei ole yksi eikä kaksi tarinaa omastakin ystävä kautta lähipiiristä, jossa on löytynyt puoliso verkosta. Silloin vielä ehkä 10 vuotta sitten oli vähän saattanut se, että aijaa, että sä uskasit lähteä nettideiteille, että oho. Ja nyt kun he on ollut sitten sen 8 vuotta naimisissa, niin silloin, että no ei hitsi, hyvä kun lähdit. Ja tänä päivänähän se on ihan itsestäänselvyys, että sinne lähdetään.
Joo. Joo, juuri näin. Mä muistan myös, että on varoiteltu aikanaan nettitreffeistä joskus 2000-luvun alussa, mutta myös mun lukiokaverini meni nettitreffeille ja nythän on sitten naimisissa ja 2 pojan äiti.
Ja sekin on totta.
Sekin on totta.
Katleena Kortesso, mä ehkä itse, tai jotenkin mulla itselläni somessa on sotinut eniten vastaan semmoinen jonkinlainen ajatus siitä, että pitää olla niin älyttömän nokkela, pitää olla aika nopea reagoimaan, aina antennit hoksuttimella ja hashtagit kohdillaan. Eli mä oon ehkä pikkasen kokenut joillakin foorumeilla, varsinkin Twitterissä, mitä semmoiseksi ehkä tietynlaiseksi ankkalammiksikin välillä vielä kritisoidaan, niin semmoista painetta omasta kiinnostavuudestani. Toisaalta sitten esimerkiksi rocktähti Jon Bon Jovi sanoi jo 80-luvulla, että kyllähän parasta karismaa ihmisessä on se, että kun hän uskaltaa olla oma itsensä.
Joo.
Niin voiko sen somemaailman ottaa siis haltuun vaan luontaisesti älyttömän nokkela tyyppi, joka on kiinnostava jo lähtökohtaisesti, vai voiko sitä somekarismaa oppia?
Kauhia kysymyksiä. No siis lähtökohtaisestihan jokainen voi löytää somesta sen oman julkisuuksien kenttänsä, joka sopii itselle. Että mä oon ihan samaa mieltä, että kun on oma itsensä, niin sillä pärjää pitkälle. Esimerkiksi, jos ihminen vaikka kokee, että kirjoittaminen on hänelle hankalaa. Hän tietää vaikka, että hän on lukihäiriö, tulee virheitä, hän ei ilmaise itseään hyvin kirjallisesti. Mutta hän saattaisi esimerkiksi tehdä aivan loistavia podcasteja, eli pieniä äänilähetyksiä tai videoita, jos hän rupeaa vloggaajaksi ja alkaa tubettamaan, eli tekemään YouTube-videoita. Jokaiselle meille löytyy kyllä se oma kanava, missä pystyy parhaiten ilmaisemaan itseensä.
Pitää vaan rohkeasti etsiä se. Kateleena Kortesso, jos mennään niihin pieleen menneisiin kampanjoihin, niin lähiaikoina on noussut kohua myöskin yritysten tai brändien epäonnisesta somekampanjoinnista. Karvanpoistobrändi Veet julkaisi syyskuussa Facebookissa mainoksen, jossa nuori nainen syö kylpyhuoneessa jäätelöä. Ja tuossa kuvatekstissä luki, että viihdyttävä ilta kolmen parhaan kaverini seurassa Ben, Jerry ja Veet. Ja kansa meni tästä ihan sekaisin ja alkoi tehdä huumoria tämän mainoksen kustannuksella. Kuva poikisella Facebookissa erityisen pitkän keskusteluketjun, jossa ihmiset jakoi sitten myöskin epäonnistuneita karvanpoistokokemuksiaan. Ja niinhän siinä kävi, että Veet poisti tämän mainoksen myöskin ne kommentit ja perusteli tätä sensurointia kommenttien joko laittomuuksilla tai viitteillä väkivaltaa, mutta ei kuitenkaan myöntänyt oikeastaan itse tehneensä mitään virhettä. Missä kohtaa sun mielestä tässä esimerkissä mentiin metsään?
Se oli siis itkettävän naurettava tapaus. Isoin virhehän tapahtui siinä alussa. Siinä täysin unohdettiin, en tiedä onko se suomalainen kulttuuri, mutta sanotaan ainakin, että unohdettiin nykyaikainen kulttuuri. Ei yksikään nainen vietä parasta iltaansa jäätelö- ja karvanpoistoaineen kanssa. Se on irvokas.
Varsinkaan kylpyhuoneessa.
Varsinkaan omassa kylpyhuoneessa. Siis se on irvokas käsitys siitä, mitä on naisen elämä. Joten ei mikään ihme, että se poiki ihan valtavan vastalausen myllyn ja ironisia, parodisia kommentteja.
Mitä sä ajattelet, kuinka paljon siinä oltiin nimenomaan, sä sanoit, että varsinkaan suomalaisessa kulttuurissa, niin jos nämä mainokset on samanlaisia eri maissa, niin onko sekin jo ikään kuin yhdenlainen virhe, että ei oteta eri kulttuurien nyansseja vaikkapa huomioon?
Joo, se on valtava virhe. Mä tosiaan luin, joku oli katsonut, että Veetillä nämä samat mainokset pyörivät muissakin maissa. Eli se on kohdennettua universaalia mainontaa, kohdennettu yhdelle brändille ajattelematta kulttuurieroja. Ja sehän on ihan käsittämätön moka.
No, mitä sä ajattelet tämmöisestä mokasta vähän laajemmin? Onko yritykset ylipäänsä riittävän tietoisia niistä somen, oikeastaan pitäisi sanoa, riskeistä, kun puhutaan mainonnasta?
Joo, kyllä mä luulen, että monessa yrityksessä ollaan ihan tietoisia niistä riskeistä. Mutta kun meillähän tällä hetkellä on meneillään somessa kamppailujulkisuudesta. Eli yksityishenkilöt ja sellainen kansalaisyhteiskunta haluaa ottaa somen itselleen. Some kuuluu heille, yksilöille ja kansalaisaktiiveille. Mutta yritykset yrittää tulla sinne mukaan ja he haluaa palan siitä tietenkin, koska he haluaa rahavirtoja. Ja meillä on tällä hetkellä käynnissä aikamoinen taistelu siitä, ja tämä näkyy siinä, että sellainen mainoskampanja, jolle normaalisti oltaisiin ehkä televisiossa vaan niin kuin naureskeltu ja kohauteltu olkia, niin somessa sitä lähdetään oikein pistään halvalla, koska yksityiset ihmiset haluavat, että mainonta menee pois. Eihän se tule ikinä menemään pois, mutta se on se halu ihmisillä.
Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän professori Vilma Luoma-aho kommentoi tätä V-tapausta markkinointi- ja mainontalehden haastattelussa, ja hän sanoi, että tämän V-tin reaktion taustalla oli ristiriita kuluttajien kokemuksen ja mainosten viestin kanssa, koska karvojen poisto ei yleensä ottaen ole kivaa, vaikka miten asian esittäisi, niin eikö yritykset sitten ole valmiita ottamaan vastaan negatiivisia kokemuksia? Että halutaan pitää siitä kiillotetusta kilvestä niin kynsin hampain kiinni?
Se riippuu yrityksen brändistä. Esimerkiksi jotkut urheilumerkit, vaatemerkit, nehän suorastaan kilvoittelevat siitä, että kuka on tuottaa hikisimmän, rankimman, tuskaisimman kokemuksen. Että joskushan suorastaan kilpaillaan siitä, että kuka on rankin ja tuottaa sen tuskaisimman elämyksen kuluttajalle. Mutta se on tietty brändi. Mutta se on ihan totta, että sitten tällainen karvanpoistofirma, niin ei, sen on todella vaikea myöntää. No eihän tämä nyt ole kiva, että tämä joko tuottaa kipua.
Se sattuu kipua. Joka kerta.
Se tuottaa kipua tai syö aikaa tai molempia.
Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Nyt puhutaan yhdessä someguru Katleena Kortesuon kanssa pieleen menneestä somekampanjoinnista.
Puheen iltapäivä. Arkisin 2-4. Yle Puhe.
Mä oon jotenkin miettinyt ylipäänsä markkinointimaailmaa silleen, että se joskus näyttäytyy tällaiselle tavan kuluttajalle vähän semmoisena naivina. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että jotenkin tehdään aina niin kuin viimeiseen asti ne kaikki linkut, että ei vaan näytetä siltä, että me voisimme mitenkään mokata.
Joo, ja sitten semmoinen naivius, kyllähän moni yritys markkinoinnissaan aliarvioi kuluttajia. Että jotenkin ajatellaan, että laitetaan viiva johonkin, että tässä on joku ihminen, tässä on keskivertoihminen ja tehdään vielä vähän alemmalle tasolle, että kaikki tyhmäkin ymmärtäisi. Ja sitten tulee aika omituista mainontaa. Vuoden turhakepalkinnonhan sai yksi vuosi, oliko se Lootuksen tämmöinen vessapaperirullahylsy, jota voi huudella vessanpöntöstä alas. Siis tämmöinen liukeneva vessapaperihylsy. Niin se sai vuoden turhakepalkinnon, koska se mainonta oli tehty hyvin naivilla tavalla. Siinä vessaan meni semmoinen suurisilmäinen nainen, joka aivan vilpittömästi ihmetteli hirveästi, että mihin tämä hylsy laitetaan. Et siinä esitettiin ihminen.
Hän ei ollut koskaan käynyt tyhjän vessapaperirullan luona WC:ssä.
Ei hän yllättyi suunnattomasti. Niin onhan se ihan naurettavan naivia.
Niin. Joo. Toinen tämmöinen isompi esimerkki tämmöisestä pieleen menneestä somekampiksesta on viime vuodelta suomalaiselta Atrialta, joka järjesti somessa kisan, jossa ihmiset sai keksiä lempinimiä yhtiön ruoka-annoksille. Eikä se mennyt tosiaan ihan putkeen, koska ihmiset tietenkin sitten firman näkökulmasta ryhtyi aika ikävään läpänheittoon. Ja ykköseksi tällä Hall of Fame-nimilistalla nousi lempinimi Raatoruukku. Raatokuutio. Sekin kisa tietysti poistettiin näkyviltä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta miten muuten tämmöisen epäonnisen somekampanjan voi sitten yritys korjata kuin poistamalla ne postaukset ja laittamalla ovet säppiin ja puhelimet äänettömälle, että hei, nyt me ei kommentoida tätä esimerkiksi.
Joo, se postausten poistaminenhan on aivan naurettavaa, koska siitä
sekin on vähän naivia.
On. Ja siitä on kuitenkin, ihmiset ovat ottaneet kuvakaappauksia, niin lähtee leviämään Redditissä, Imgurissa, kaikissa maailman foorumeissa. Ja ihmiset naureskelee yritykselle, joka sitten on poistanut niitä omia mokiaan. Eihän se niin onnistu. Mutta esimerkiksi Atrian tapauksessa heidän olisi pitänyt brändätä yksi semmoinen äijäruoka, raatoruukku, oikein mustaan pakettiin ja mainostaa, että tämä tukkii verisuonesi ja on taatusti epäterveellinen.
Mutta maistuu hyvältä.
Nimenomaan. Heidän olisi pitänyt kääntää tämä voitokseen. Olisivat tehneet yhden aterian, joka olisi ollut raatoruukku, Ronskin äijän ruokaa.
Eli lisää huumoria.
Esimerkiksi on yksi tapa selvitä tästä. Tietenkin toinen tapa on sitten pyytää anteeksi siinä kohtaa, jos oikeasti ollaan loukattu jotakuta. Että siis veet olisi voinut aivan hyvin pyytää anteeksi sitä. Että anteeksi, me tehtiin kampanja, joka aliarvioi naisia ja aliarvioi nykypäivän kiireistä elämää ja ylipäätään nykypäivän elämän tyyliä. Että anteeksi, tämä ei ollut hyvä juttu, me tehdään ensi kerralla vähän fiksummin nämä asiat.
No kuinka usein se semmoiset ihan peruskäyttäytymissäännöt, perus semmoinen käytösetiketti tuolla somemaailmassa sitten vieläkin unohtuu?
Ehkä se on siinä, että ihminen tai yritys, jos ajatellaan vaikka nyt anteeksi pyyntöä, mikä on ihan peruskäytöstapoja, meille opetetaan se ihan tarha-ikäisestä alkaen. Mutta yritys kokee, että anteeksi pyydetään sit vasta, jos ollaan omasta mielestämme toimittu väärin. Ja sitten jos yrityksen mielestä he itse ovat toimineet täysin oikein, että asiakkaat on vaan eri mieltä, niin he ei tajua, että se on anteeksi pyynnön paikka.
Mikä on se vanha klisee sitten, että asiakas on aina oikeassa?
Joo, sitä ei ollenkaan sovelleta tähän tapaukseen. Ikävä kyllä, vaikka niin pitäisi.
Niin.
Siinä kohtaa, kun nousee tuommoinen kohu ja järjetön ärtymys, niin anteeksi pyyntö on tehokkain tapa laannuttaa kohu.
Katleena Kortesuo, esimerkiksi just nyt tämä Veet, niin hehän ei ole lannistunut tästä kielteisestä palautteesta. Markkinointi ja mainonta kertoo, että yritys julkaisi Facebookissa viime viikolla uuden kuvan, jossa sitten nainen sanoo aloittavansa päivänsä terveellisesti ja käyttämällä Veetiä. Voiko tuotteen tai brändin ympärille syntyä sitten aidosti samalla tavoin sellaista someyhteisöä kuin vaikkapa suositon henkilön ympärille? Eli voiko semmoiset vuorovaikutteiset mainoskampanjat onnistua?
Voi. Ja brändin ympärille voi syntyä tällaista heimoaatetta, jos nyt ajatellaan vaikkapa Varustelekaa, suomalaista armeijatavaroiden jälleenmyyntiliikettä, niin Varustelekan ympärillähän aivan käsittämätön kultti. Mä itsekin olen Varustelekan asiakas ja tykkään heidän mainoksistaan. Niin Varustelekalla on hyvä esimerkki siitä, miten he todella ovat onnistuneet luomaan heimon. Ja jos joku ulkopuolinen taho nyt hyökkäisi Varustelekaa vastaan, kuvitellaan, että sieltä vaikka kaivettaisiin lapsityövoimaa käyttäviä tehtaita alihankkijamaista, niin Varusteleka selviäisi siitä. Ne pyytäisi anteeksi, ne putsaisi pöydän ja homma jatkuisi, koska heillä on se tuki ja heimo puolellansa.
Miten sä kuvailisit sitä Varustelekan heimoa?
Varustelekan heimo on ronskin huumorin ystävää, suorasanaista, sellaista. Mä kuvittelen, että se porukka kutsuu itseään tosimiehiksi ja tosimuijiksi. Näin mä voisin vähän kuvitella.
Ja se menee heilläkin aika pitkälle sinne ihan niin kuin rekrytointiin saakka. Että jos sä näet Varustelekan avoin työpaikka-ilmoituksen, niin se sama ronski huumori leimaa sitä koko toimintaa.
Kyllä.
Myös niin pitkälle, että se ei sitten yhtäkkiä poikkea siitä linjasta.
Niin lähtee. Ja se koko arvomaailma ja se näkemys lähtee firman perustajasta ja omistajasta aivan selkeästi. Ja siitä, se tekeekin siitä niin aidon, että hän on pestannut palvelukseensa ihmisiä, jotka jollain tapaa voi allekirjoittaa saman arvomaailman. Ainakin niin kuin 80%, jolloin se firman kieli ja kädenjälki ja brändi säilyy kaikessa.
Eli haastaako oikeastaan sosiaalinen media niin kuin koko meidän yrityskulttuuria olemaan aidompi ja henkilökohtaisempi?
Toivottavasti. Ja se pitäisi tajuta, että yritys ei voi olla aito luomalla väkisin. Että siinä kohtaa, kun luodaan väkisin jokin illuusio säärikarvan poistoaineen osallistamisesta, että keskustellaan nyt tästä karvan poistosta, niin onhan se nyt niin teennäistä. Sehän on ihan kamalaa.
Ja se pitää olla aito. Se pitää niin jotenkin lähteä siitä, että hei, me tiedetään, että tämä sattuu, mutta me ollaan sun kanssa tässä, kun se sattuu.
Niin.
Okei.
Se olisi hyvä lähtökohta.
Puhutaan sitten vähän, Katleena, noista trolleista. Millaista valtaa sä ajattelet, että somella todella tässä maailman ajassa on?
Somella on valtavasti erilaisia vallan ulottuvuuksia. Esimerkiksi vaikkapa Twitterin kautta yksittäinen mielipidevaikuttaja, jos hän on vaikka Twitterin ja blogin yhdistelmä, sanotaan nyt vaikka näin, tai YouTube-tilin ja Twitterin yhdistelmä, niin yksittäinen kansalainen voi nousta mielipidevaikuttajaksi. Hänellä voi olla valtava määrä seuraajia, vaikkapa nyt just hänen vloginsa seuraajia tai Twitter-seuraajia, jolloin syntyy yksi yhdenlainen vallankenttä. Mutta sitten trolleilla, niin trolleilla on erityisesti tunnevaltaa. Eli jos me nähdään jokin valtava anonyymi kommenttivyöry, vaikkapa jonkun maahanmuuttouutisen verkkolehdessä, maahanmuuttouutisen perässä, anonyymi aggressiivinen kommenttivyöry, se ei vaikuta meidän maan päätöksentekoon, koska me tiedetään, että niiden 1000 kommentin takana voi olla esimerkiksi 200 ihmistä tai 150 ihmistä. Se ei vaikuta päätöksentekoon, mutta sillä on valtava tunnevalta, koska se pelottaa, ahdistaa, ehkä nöyryyttää, masentaa.
Mitä sä ajattelet siitä, että muuttuuko tuo trollaaminen koko ajan räävittömämmäksi? Vai onko se edes räävitöntä?
On se räävitöntä. Mä oon saanut viime viikolla 2 tappouhkausta itse. Et joo, ja täysin alatyylistä. Mutta kyllä aina netissä on ollut ne pimeät kulmansa, jossa ihmiset möykkäävät anonymiteetin turvin. Ja toisaalta ennen nettiä, niin meillä on ollut jo aikanaan, siis jos nyt ajatellaan vaikka 1800-luvun kyläyhteisöä, meillä on ollut ne kylähullut ja räävittömät ja ilkeilijät ja toisten hakkaajat ja riidanhaastajat.
No, se on eri maailmassa.
Niin, se on eri maailmassa. Ja se mikä on ongelma, että live-tilanteessa riidanhaastaja voi haastaa riitaa ehkä 2 ihmiselle per päivä, mutta netin kautta se voi haastaa riitaa 1000 per päivä.
Someasiantuntija Katleena Kortesso, minkä takia sä oot saanut nyt tappouhkauksia?
Mä kirjoitin nopean havaintoni siitä A2-illan, pakolaisillan sometrolleista ja mä väitin, että siellä on trolleja mukana esimerkiksi Twitter-keskustelussa. Niin trollit suuttuivat ja tulivat minun blogiin ja mä oon saanut 2 tappouhkausta.
Onko sulle selvinnyt, että keitä he on vai onko he jäänyt anonyymeiksi?
Ei, he on anonyymiä, he toimii Tor-verkon kautta, tietenkin.
No miten, ootko sä vienyt sitä eteenpäin poliisille?
Joo, mä tein toisesta rikosilmoituksen, toisesta vielä on tekemättä, mutta siitäkin tarvii tehdä, vaikka ei niitä tekijöitä kiinni saa. Ja toisaalta mä en pelkää hetkeäkään. Se on vaan sellaista suunsoittamista.
Mm. Mutta toisaalta se on hyvä, että siihen reagoi sillä tavoin, että siihen vedetään viranomaiset mukaan, koska toisen uhkaaminen on toisen uhkaamista piste.
Se on just näin. Ja nämä pitää tilastojen takia. Meidän pitää tietää, paljonko meillä tapahtuu nettiuhkauksia päivittäin.
No jos ajattelee ihan tavallista somen käyttäjää, ei yrittäjää, vaan ihan perus Maija meikäläistä, niin mistä sen trollin tunnistaa? Voiko sitä tunnistaa vai meneekö sille, että pitää niin kuin hetken aikaa katella, että nyt tämä alkaa vinksahtaa tai tässä joku haisee?
Joo, rajahan on häilyvä. Ja ylipäätään, miten määritellään trolli? Trollinhan voi määritellä hyvin tiukasti sillä lailla, että se on ihminen, joka tarkoittaa eri asiaa kuin mitä hän sanoo tai että hän tarkoituksella haluaa saada toiset ärsyyntymään tiukimmalla rajauksella. Mutta esimerkiksi kielitoimiston sanakirja taas määrittelee trollin ihmiseksi, joka häiritsee sähköistä keskustelua jatkuvasti ja tarkoituksellisesti, pahantahtoisesti. Eli keskustelun häiritsijä ylipäätään on trolli. Joten me voidaan pohtia, onko sellainen ihminen trolli, joka itse seisoo omien sanojensa takana, on yksityinen ihminen, esiintyy omalla nimellään, mutta hänellä ei ole sosiaalisia taitoja, jolloin hän öykkäröi, haukkuu, solvaa, kärjistää ja mitätöi toisia. Onko hän trolli vai ei? Mun mielestä on.
Niin, se on taas huonoa käytöstä.
Niin, se on huonoa käytöstä ja keskustelun torppaamista, koska keskusteluhan ei etene sillä tavalla.
Ja hyvin usein kaikenlaisissa verkkokeskusteluissa, niin jotenkin sitten aletaan jossakin kohtaa rutkuttamaan siitä, että no hei, että kyllä mä saan mun mielipiteen kertoa. Mutta eihän keskustelu ole sitä, että tuutetaan vaan yhtä mielipidettä, eikä aidosti esimerkiksi kuunnella, mitä se toinen ihminen sanoo.
Nimenomaan. Ja oman mielipiteen voi sanoa niin monella tavalla. Heti kun se sanotaan kirosanojen kanssa, niin se ei ole enää mielipide, vaan se on aggression osoitus.
Mm. Eli ne hyvät käytössäännöt, aika perusasioiden äärellä kuitenkin
perusasioita.
Katleena Kortessoa, sä oot myös kirjoittanut kirjan henkilöbrändäämisestä, eli siitä, opus siitä, että miten itsestään voi rakentaa brändi. No miten se sitten tapahtuu, jos sä tiivistät sen muutaman lauseeseen?
Joo, mun mielestä henkilöbrändi rakentuu kolmella tavalla. Ja ensinnäkin meillä kaikillahan on henkilöbrändi. Se tarkoittaa sitä, että millaisena muut meidät näkevät. Ja ensimmäinen vaihe on se, että pitäisi tiedostaa, millainen on. Olenko mä hauska vai äkkipikainen vai temperamenttinen vai rauhallinen vai musikaalinen vai millainen mä olen? Pitää ensin tiedostaa se. Sen jälkeen pitää viestiä sitä muille. Että ikään kuin todentaa sen muille viestimällä. Jos ihminen on hauska, niin se varmaan kertoo hauskoja juttuja. Ja jos ihminen on temperamenttinen, niin voi olla, että se reagoi hyvin nopeasti ilolla tai erilaisilla. No, nopeastikin, ei tarvitse olla aggressiivinen, mutta reagoi kuitenkin nopeasti asioihin. Eli ensin pitää tietää, millainen on, sitten pitää demonstroida sitä omalla viestinnällä, millainen mä olen, aidosti. Ja kolmas vaihe on sitten, että sitten pitäisi kehittää. Sitten kun tietää ne omat huonot puolensa, niin pitäisi pystyä kehittämään niitä huonoja puolia, eikä olla vaan, että no hei, mä kato, oon tällainen. Mä nyt vaan oon äkkipikainen, joten mä satun suuttuun, joten mä satun loukkaan sua.
Ja silloin mä otan vastuuta myöskään niistä huonoista puolista.
Niin, just näin.
No voiko henkilö nykypäivänä olla brändi ilman somea?
Voi. Esimerkiksi vaikka Lenita Airisto on tunnettu brändi, enkä mä, mun käsittääkseni Lenita Airisto ei ole somessa, en ole ainakaan nähnyt häntä. Voi olla, mutta kyllähän some helpottaa sitä, koska se kakkosvaihe, missä pitää viestiä siitä, millainen on, niin se onnistuu aika helposti somen kautta.
Eli se on se terävä kynä tai smoothisti toimiva näppäimistö, mikä loppujen lopuksi tänä päivänä on aika lailla sitä todellista valtaa. Tai miten sitä käytetään?
No se helpottaa, tai ylipäätään mä laajennan viestintätaito. Koska jos sen saman tekee videolla somessa, niin sillä pääsee kyllä viestimään itsensä aika hyvin läpi.
Jes, vuorovaikutusosaaminen rules. Katleena, mä pyydän sua vielä tähän loppuun ennustamaan.
Ah, loistavaa.
Mikä on somen seuraava kuuma juttu? Snapchat tuli jo. Mikä vehje otetaan haltuun seuraavaksi?
Oi. Tota mä en voi tietää, koska meillä ei ole sitä vielä markkinoilla. Mutta
millainen se voisi olla?
Mä väitän, että se liittyy jotenkin siihen, että me pystytään todentamaan itsemme. Me pystytään verifioimaan itsemme, koska me ollaan aika täynnä sitä anonyymiä mukamielipidevaikuttamista, josta me ei tiedetä, kuka tätä asiaa ajaa ja millä agendalla. Se liittyy jotenkin verifioimiseen.
Eli puskista huuteleminen loppuu ja omilla kasvoilla, omalla nimellä, omalla sotutunnuksella huudellaan se, mitä huudellaan.
Niin mä luulen, mutta ei puskista huuteleminen lopu. Me tarvitaan anonymiteettia arkojen asioiden käsittelyyn. Me tarvitaan anonymiteettia terapiabloggaamiseen, vaikka masentuneen ihmisen toipumispäiväkirja tai lapsettomuudesta kärsivän pariskunnan päiväkirja. Me tarvitaan sitä siihen, mutta mielipidekeskusteluun me tarvitaan nimiä.
Katleena, mitä sä aiot viitata, kun sä lähdet tästä studiosta?
Mä aion twiitata, että mun sukkahousut säilyy ehjinä.
Yes. Kiitos käynnistä puheen iltapäivässä viestintäkouluttaja ja someguru Katleena Kortessoa.
Kiitos.